Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Meillä Suomessahan on tapana, että poliitikot eivät työmarkkina-asioihin juuri sekaannu. Työnantajien ja työntekijöiden järjestöt neuvottelevat asiat valmiiksi ja lyövät kansanedustajien eteen valmiit paperit, että näin pitää lait nyt kirjoittaa. Kokeillaan nyt, miltä kuulostaa, kun pannaan poliitikot työmarkkinoille. Tämä tapahtuu aivan hetken kuluttua. 4 vuoden takainen arabikevät toi vallankumouksen myös Libyaan. Kansa nousi Muammar Gaddafin vuosikymmeniä kestäneen ikeen alta. Onko sen jälkeen menty ojaan vaiko allikkoon? Millainen on Libya Gaddafin jälkeen? Ei rauhantyyssiä ainakaan. Libyasta 1,5 tunnin päästä. Lähetysikkunaan kansalaiskommentteja, kiitos. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen kansanedustajat Jari Lindström ja Jari Myllykoski.
Kiitoksia.
Lindström edustaa perussuomalaisia ja Myllykoski vasemmistoliittoa. Nyt teidät on poliittisesti leimattu, vaikka keskustelun mittaan olisi sitten vaikeampi arvata. Me tässä odottelemme tänne kovasti vielä keskustapuolueen Kimmo Tiilikaista. Ja jos Kimmo Tiilikainen tämän lähetyksen kuulee, niin tule äkkiä tänne. Vielä ehtii mukaan.
Täällä on kivaa.
Meidän täytyy pärjätä tässä nyt ainakin joku sähkö aika ilman häntä.
Helpompi saada konsensus aikaan.
Teilläkö on helppo saada konsensus, mutta keskustapuolueen kanssa ei.
Me uskon, että ei me nyt niin kauhean kaukana olla ajatuksista, kun puhutaan näistä asioista.
Niin tehän olette ammattiyhdistysliikkeessä toimineita ihmisiä molemmat, että sikäli.
Kyllä, ja se tauti ei ole pahasta.
No, työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä oli määrä uudistaa. Työmarkkinajärjestöillä oli tämä työlistallaan alun perin viime vuoden loppuun mennessä, sitten määräaikaa vähän jatkettiin, mutta viime viikonvaihteen sitkiä ponnistelukaan ei sitä tuottanut tulosta. Ei tullut takkia, eikä tullut liiviä, eikä tullut tuluskukkaruokaa. Mitä näissä neuvotteluissa olisi pitänyt saada aikaan, Jari Lindström?
No, mulle aina kun näistä asioista kysytään, niin ensimmäisen sanan, minkä sanon, on luottamus. Ja jos luottamus puuttuu, niin ei päästä eteenpäin. Mä uskoisin näin, että sekä tämmöisissä isoissa ympyröissä että vähän pienemmissä ympyröissä, niin asiat sahaa eteenpäin, jos toinen osapuoli luottaa toiseen osapuoliin eikä epäile, että sillä on aina joku ketun häntä kainalossa. Ja mä luulen, että tässä tultiin semmoiseen tilanteeseen, että työnantajan edustaja esitti työntekijäpuolen mielestä liian kovia vaatimuksia. Ja kyllä ne pitäisi olla sitten suhteessa siihen, että jos toinen antaa tätä, toinen antaa tätä ja se on sitä peliä. Että molemmat osapuolet tulee vastaan ja joustaa, sillä lailla päästään eteenpäin ja uskon, että tässä jouduttiin kyllä pattitilanteeseen.
Mutta mitä sinun mielestä näissä neuvottelussa olisi pitänyt saada aikaa, jos oltaisiin tulokseen päästä?
Kyllä, siis Suomen kannalta, siis Suomen tulevaisuuden kannalta, niin jos tässä haettiin tämmöistä yhteistä, käytän kirjasanaa konsensus, niin
sen on vain Alexander Stubbille kirjasana.
Kyllä, minusta se ei ole kirjasana, vaan se on sitä yhteisymmärrystä sille, että näillä pelisäännöillä mennään tulevat vuodet ja se olisi ollut kaikkien etu. Mutta nyt sitten törmättiin tämmöiseen se kiviseinään ja se on tietysti huono asia Suomen kannalta.
No nyt testataan, kuinka samaa mieltä te olette, Jari Lindström.
Ihan varmasti. Jos mä konkreettisesti ajattelen sitä, niin olisi pitänyt saada siivottua pois laittomien lakkojen syyt. Eli mistä ne johtuu, että nyt lähdettiin vaan ehkä enemmän työnantajapuolelta siitä, että laittomista lakoista pitää langettaa sakkoja, mutta keskustelusta pääsääntöisesti unohtui käsitykseni mukaan työnantajalta juuri se ymmärtäminen, että mitkä on niiden laittomien lakkojen syyt. Eli ne sopimusrikkomukset, mitä työnantaja suorittaa, vaikka joku pääluottamusmiehen irtisanominen, joka tavallaan vie siltä koko työntekijäväeltä oikeutuksen valita itselleen pääluottamusmies, jos hänet sitten laittomasti irtisanotaan tai työsuhde päätetään, niin näiden syiden kautta olisi ensin tehty analyysi ja sitten oltaisiin pystytty tämä paketti varmasti paremmin harsiin koko.
Tämä on nyt niin kuin olisi hankkinut tänne puhtaita SAK:n edustajia. Edelleen täytyy kutsua vielä Kimmo Tiilikaista, että äkkiä tänne, niin saadaan vähän monipuolisuutta kehiin. Mutta siis neuvottelujen idea on se, että molemmilla osapuolilla on jotain saatavaa ja jotain annettavaa, sillä tavallaan se syntyy. Mutta näissä nyt katkenneissa neuvottelujärjestelmän uudistamisneuvotteluissa, olikohan niissä alun perin se epäkohta, että työnantajalla oli kova halu saada aikaan varmempi työrauha, mutta ei sitten tarpeeksi annettavaa työntekijöille vastapainoksi. Sekö tässä on ollut ongelma?
Varmasti lähtökohta on ollut se, mutta jos nyt vähänkin seuraa poliittista kirjoittelua, niin ei se nyt ole mikään ihme, että kyllä tämä, niin kuin, tämä työttömyys ja huono työllistyvyystilanne tällä hetkellä, niin vähän ehkä ruokkii tämmöistä ajattelua, että nyt tarvii niin kuin tämän varjolla käydä tätä keskustelua, että kun työntekijät on niin tuhmia, että oikein laittomia lakkoja. Eli tämä ilmapiiri, poliittinen ilmapiiri on niin kuin mahdollistanut ehkä tämmöisen sokeuden, että nyt mennään vaan ja lopetetaan nämä lakot sillä, että prätkästään luottamusmiehille ja ammattiosastolle riittävät sakot.
Ettäkö te ole osa sitä poliittista ilmapiiriä, mistä se ilmapiiri tunkee?
No vielä jos menisi tähän käsitteeseen laiton lakko, niin se on tietenkin silloin laito, jos se on niin sopimuskauden sisällä tapahtuu tämmöinen vaikka mielenilmaus. Ja sitten joku tuomioistuin langettaa siitä jotakin sanktioita ja toteaa, että tämä oli laiton. Mutta aivan niin kuin Kaima tuossa sanoi, niin tämä keskustelu usein lähtee siitä, että puhutaan vain siitä laiton lakko, eikä siitä, että mikä sen aiheutti. Että joku provokaatio siinä on aina taustalla. Ja
onko siinä aina? Te molemmat puhutte vähän siihen sävyyn, että työnantajahan sen aina on aiheuttanut. Onko näin?
Kyllä ainahan ei kukaan huvikseen lähde. Eihän se lakko, työtaistelu ole mikään tavoite, että asetetaan joku ammattiosasto asettaa tavoitteeksi, että nyt ruvetaan työtaisteluun. Vaan kyllä siinä on aina taustalla joku syy. Mutta siitä voidaan sitten keskustella, että onko tämä toimenpide esimerkiksi tämmöinen mielenilmaus, että lähdetään kävelemään työpaikalta pois, niin onko se oikeassa mittasuhteessa siihen tavallaan siihen provokaatioon? Se on sitten toinen keskustelu. Ja siinä kohtaa niin kannattaa aina miettiä, että milloin ottaa sen kaikkein järeimmän aseen esille ja vai voisiko joku muu tapa ensiksi toimia. Mutta aika vähän niitä on niitä työkaluja työntekijäpuolella muita kuin tämä.
Niin jatko vaan.
Se on ihan sen verran, että kun nyt leipänsä on aikanaan, tai ei nyt edes pitkäkään aika sitten näiden asioiden tiimoilta saanut, niin ehkä syyllistyisin epärehellisyyteen, jos en sanoisi, että kyllä on tilanteita, että on varmaan ollut vähän huonoa harkintaa, että on todellakin otettu niin järeet toimet käyttöön, mutta sitten siellä taustalla on myös tämmöisiä henkilökohtaisia suhteita ja muita, että silloin ollaan sillä linjalla, mutta niitä onneksi on vähemmän ja Suomessa tilastojen mukaan kuitenkin tämä lakkoilu ei nyt ole aivan huikealla tasolla. Että kyllä meidän on tämä puoli mennyt huomattavasti lähemmäs sitä, mitä työehtosopimus edellyttää, työehtosopimuslainsäädäntö, että kun meillä on sopimukset voimassa, meillä ei tämmöisiä asioita ole, mutta rinnalle on tullut sitten tavallaan se, että meillä ehkä YT-lain osalta olisi myös vähän edistettävä ja siihen YT-prosessiin liittyy monesti, että kun sitten julkaistaan, että 25% henkilöstöstä irtisanotaan, niin kyllä se semmoinen, että sen pystyisi tukahduttaa sen tunteen, niin mä katson kyllä sen inhimillisenä, että ei se lakko pelasta niitä työpaikkoja, mutta jollakin tavalla mä kyllä kyllä se mielensä pahoittaa, että onko se lakko sitten oikea ilmaisutapa siihen, niin en nyt arvioi sitä, mutta pidän ymmärrettävänä tämmöistä reaktiota.
No vaan sitä pitää ymmärrettävänä, mutta täytyykö se silti hyväksyä? Sitä, jos miettii näitä lakkosakkoja, siis ne tyypillisesti saattavat olla muutama 1 000 euroa. Ja niiden, eikä ne, mitä ne voi olla, 35 000 euroa, kun niiden ylärajaa. Työnantajan rievulle saattaa tulla 1 000 000 euron vahingot siitä lakosta, niin onko ne missään suhteessa keskenään?
No se, mitä äsken just tuossa sanoin tai koitin sanoa, oli nimenomaan se, että kyllä kannattaa siinä mielessä miettiä, että mikä on se mittaluokka, millä toimenpiteellä sitten tehdään esimerkiksi tällainen työtaistelutoimenpide, vaikka lakko, mielenilmaus tai tukilakko jonkun toisen puolesta, koska sitten ne kustannukset on sille työnantajalle aivan valtavat voi olla. Niin tätä tarkoitin, että kyllä se myös työntekijäpuolelle pitää sen verran peilin eteen mennä ja katsoa, että tuntaa vastuunsa, että mitoitetaan ne oikein. Ja vasta sitten, sanotaan nyt näin viime hädässä, niin otetaan niin kuin järeimmät keinot käyttöön. Että jos heti otetaan kaikki paukut, isoimmat paukut käyttöön, niin mun mielestä se on aika lailla ylimitoitettua joskus. Mutta tähän YT-menettelyyn, niin siitä on tullut irtisanomismenettely. liiaksi, kun sitä voisi käyttää paljon paremmin niin, että me voitaisiin etukäteen jo miettiä siellä paikallisesti ja jälleen tullaan siihen luottamukseen. Et ilmoitetaan, että meillä on nyt tilanne tämä, että millä me yhdessä päästä tästä asiasta eteenpäin. Mä kerron ihan konkreettisen esimerkin omasta elämästäni ja omasta työurastani, kun 90-luvun alussa oli lama. Silloin olin jo Voikkaan paperitehtaalla töissä ja oli uhkaa, että se tehdas pannaan kiinni. Pystyttiin paikallisesti sopimaan niin, että joka ikinen pienimmästä tapista sinne isompaan kihoon on pakko lomalla 3 viikkoa. Me pelastettiin sillä paikallisella sopimuksella se tehdas ja sitten saatiin sen jälkeen vielä investointipäätös, jolla tuli sitten tulevaisuutta tehtaalle. Kun tämmöisiä tapoja ratkaista näitä ongelmia yhdessä ajoissa, niin siihen suuntaan tätä pitää tätä neuvottelumekanismia kehittää.
Nyt sä haluat ajaa sitä myös paikallisen sopimisen suuntaan.
Minusta paikallinen sopiminen ei ole mikään kirosana, jos se luottamus toimii. Mutta jos se on sanelua, niin sehän ei ole tietenkään mitään sopimista silloin. Siinä on se sana sopiminen ja se perustuu siihen, että molemmat osapuolet luottaa toinen toisiinsa. Ja on tosi paljon Suomessa esimerkkejä isommista firmoista, pienemmistä firmoista, että paikallinen sopiminen on toiminut erittäin hyvin. Mutta sitten on päinvastaisia esimerkkejä, jossa sitten on kääntynyt niin päin, että toinen osapuoli sanelee tai kiristää tai pakottaa, niin eihän se ole sopimista. Ei, siihen suuntaan ei pidä mennä.
Mahtaako paikallinen sopiminen, jos paikallista sopimista reippaasti lisättäisiin, niin kuin työnantajat ainakin haluavat, niin mahtaisiko se vähentää lakkoja? Kun miettii, että jos sopimukset ovat kovin paikallisia, niin on tavallaan enemmän semmoisia mahdollisia pisteitä ja asioita, joista voi tulla sitten riitaa.
Tämän päivän työehtosopimuksia, kun silmäilee, niin huomaa aika monen pykälän momentin luettuaan, että siellä lukee, ellei paikallisesti toisin sovita. Se on tällä hetkellä järjestäytyneessä kentässä käytössä ja sitä toteutetaan työpaikka varmasti tasoisesti niin kuin eri tavoin, mutta että niin kauan, jos ei ole sopia osapuolia, niin on vaikea tehdä paikallisia sopimuksia. Että näkisin, että jos rupeaa olemaan 23 työntekijää työpaikalla ja tehdään paikallisia sopimuksia, niin kyllähän siellä pitää olla joku, joka käy neuvotteluja sen 23 henkilön puolesta, ettei työnantaja käy kaikkien 23 kanssa paikallisia sopimusneuvotteluja. Kyllä tähän tämä järjestäytyminen sinällään liittyy, että tavallaan pitää olla neuvotteluosapuolet, kun lähdetään tekemään paikallisia sopimuksia. Mä en tiedä, miksi yrittäjille tämä on niin kovin kova kipukynnys niin kun sitoutua ensin neuvottelujärjestelmään ja sitten ruvetaan keskustelemaan siitä paikallisesta sopimisesta. Mun mielestä Lindström kyllä ihan oikein kuvasi, että se luottamus on todellakin on työurani aikana kyllä nähnyt niitä työpaikkoja, missä on niin kun hämmästynyt siitä, että kuinka näin notkeasti ollaan pystytty johonkin tilanteeseen reagoimaan henkilöstön puolelta. Kysymys on ollut siinä, että kirjat on ollut auki. Kaikki on nähnyt, että hei, nyt menee tosi huonosti, nyt tarvii jotain tehdä. Ja kyllä tämmöinen solidaarisuus tuolla työpaikoilla vielä niin kuin antaa tilaa, vaikka me kulttuurit on paljon muuttunut. Niin jos nähdään, että hei, jos me tehtäisiin yhdessä jotakin, kehitettäisiin toimintoja, niin voitaisiin näitä työpaikkoja säilyttää. Silloin ollaan aika taipuisia tekemään kyllä yhteisiä ratkaisuja.
Pannaan sitä lakkosakkoasia kiinni kohta sillä lailla, että mä kysyn, olisiko nyt lakkosakot pitänyt säätää, että olisiko voitu säätää ne selvästi nykyistä korkeammiksi, Jari Lindström?
Se on niin kom saa, että kyllä mä mieluummin lähtisin tätä asiaa puimaan sieltä puolelta, että vastuuttaisin se molemmat osapuolet, varsinkin nyt tässä tapauksessa, kun lakoista puhutaan, niin työntekijä osapuolen miettimään sitä kynnystä, milloin lähtee tekemään mitäkin toimenpiteitä.
Mutta olisiko sakkoja pitänyt tai voinut korottaa?
Tämä on hankala kysymys. Kyllä minä voisin harkita sen korottamista, mutta sitten kyllä täytyy ihan oikeasti katsoa, että kelle ja missä kohtaa ja sitten nämä mittasuhteet. Semmoisessa tapauksessa kyllä katsoisin, että se on perusteltu, että jos tehdään niin kuin täysin ylimitoitettu toimenpide, että pannaan, sanotaanko Suomi kiinni, että vienti ei vedä, niin
Siis jotkut AKT-lakot. Tässähän on
semmoinen kysymys nimenomaan, että joidenkin, siis nämä erilaiset toimijat, eri liitot on todella eri asemasta. Joidenkin lakoilla ei ole juurikaan mitään merkitystä niin kuin tässä isossa mittakaavassa kuin pienellä alueella paikallisesti. Mutta sitten sanotaan nyt vaikka tämä AKT, joka on semmoisessa asemassa, että se on kriittisesti ja strategisesti semmoisessa paikassa, että sen lakolla voidaan saada aikaiseksi tosi isoja vahinkoja. Niin kyllä tätä kannattaisi niin kuin avoimesti miettiä, että onko ne oikeassa mittasuhteessa. En mitään summia ala sanomaan,
En mennä summiin, mutta sun vastauksessa voisin harkita korottamistakin. Entä Myllykoski?
Se on niin yksittäinen asia tästä koko isosta paketista, että en tässä kohtaa kyllä olisi lähtenyt yksistään lakkosakkoja korottamaan. Se ei tuo kuitenkaan siihen rakenteeseen ja niihin lakkojen syihin, eikä siihen laittomuuteen ratkaisua. Et varsinkin kun tässä oli vielä mukana se, että näitä olisi voitu kohdentaa luottamusmiehillekin, niin kyllä semmoisen yksittäisen ihmisen naulaaminen johonkin sakkotuomioon ja sitten toteen näyttäminen, että tämä yhden henkilöstöä edustavan luottamusmiehen osalta ja syy on se laiton työtaistelu, niin se olisi tuonut kyllä erityisen vaikean ongelman ihan yksilön oikeuden kannalta. Ja varmasti ehkä sitten joku vakuutusyhtiö, joka olisi ruvennut antaa sitten tämmöisiä pääluottamusmiesvahinkoja, vahinkovakuutuksia, niin olisi ollut mielissään, mutta uskon, että tämmöinen neuvottelukulttuuri olisi ruvennut hyytymään, jos tämmöiseen luottamusmiesasemaan aina huonommin ja huonommin olisi ihmisiä ollut saatavina. Mutta tärkeintä on, että työmarkkinajärjestötä ratkaisi, ettei sitä tuonne eduskuntaan vaan tuoda meille työmaalle.
Sä siisitkin tämän siihen, mihin minä olisin tämän juuri siirtänyt, nimittäin kun minä väitän, että eihän tämä lakkosakkojen korottamiskysymys haudattu ole. Nämä neuvottelut eivät nyt johtaneet tulokseen, mutta ei se haudattu asia ole. Kyllä se jotain kautta vastaan tulee. Nyt sitten olin ajatellut pyytääkin teitä miettimään juuri sitä, että kun tämmöisen työmarkkinajärjestelmän päätöksenteon ongelma on se, että molempien osapuolten pitäisi sekä saada että antaa. Siitä seuraa, että lopputulos on väkisinkin sellainen kokonaisuus, että sitten kun siihen kuitenkin liittyy lainsäädäntömuutoksia, tulee kansanedustajillekin käsiteltäväksi. Niin ei sitä kokonaisuutta voi alkaa irrottaa yksittäisiä palasia kaatamatta sitä koko neuvottelutulosta. Ja silloin teidän poliittisten päätöksentekijöiden kädet ovat sidotut, että voisi sitä yllä mitään työmarkkinajärjestelmä lanaa teidät. Että kun ei saada työmarkkinajärjestöjen kesken esimerkiksi tästä lakkosakkoasiasta sopua aikaa, niin pitäisikö poliittisen päätöksentekijän hoitaa asia odottamatta tämmöistä työmarkkinajärjestöjen sopua? Mutta sinä ehdit Jari Myllykoski vastaamaan tähän ennen kuin ehdin kysyä. Kysyinkin näin pitkästi, mutta vastaa sinä Jari Lindström.
Kyllä, nämä työmarkkina-asiat kuuluu työmarkkinajärjestöille ja sitten nämä muu asiat kuuluu eduskunnalle ja mun mielestä niin.
Mutta kun sieltä poikii kuitenkin lainsäädäntöä, joka tulee
poikii lainsäädäntöä, mutta siinä on just se joka kerta, kun näitä asioita tulee sitten kuitenkin tuonne eduskuntaan, niistä asioista aletaan keskustella, niin totta kai ne ideologiat rupeaa lyömään yhteen. Ja en oikein tiedä, että pystyykö se 200 ihmistä niin päättämään näistä asioista yhtään sen viisaammin kuin sitten se työmarkkinajärjestöt ja niiden edustajat. Kyllä mä nyt edelleen luotan siihen heidän tapansa toimia ja uskon, että sieltä löytyy se ratkaisu. Eli lähtisi kyllä kansanedustaja sotkemaan tähän.
Et lähtisi sotkemaan?
On oikeastaan hyvä jatkaa tuosta, että mä pidän sen niin kuin semmoisena suurena periaatteellisena asiana, että ne sepät, jotka osaa takoa, niin ne tekee ne päätökset sillä omalla sektorillaan. Mun mielestä niin kuin
teettehän te eduskunnassa päätöksiä yli koko yhteiskunnan kaikkien sektorien.
Tehdään, mutta että työhön.
Kalastuslainsäädäntöä, joka te uudistatte, ja varmaan eduskunnassa on paljon kansanedustajia, jotka ei kalastuksesta ymmärrä yhtään mitään. Jotkut varmaan suorastaan paljon.
No minä esimerkiksi sen ymmärrä.
Mutta kyllä sinä olet hyvin onnistunut kuitenkin ääniä kalastaan, että jos sulla on pientä kokemusta. Mä näen sen siinä mielessä ongelmallisena, että eduskunnan poliittinen rakenne voi aina muuttua ajoittain. Nyt meillä on.
Eikö vaalien tarkoitus se, että se voi muuttaa?
Kyllä, mutta että mun mielestä työmarkkinajärjestelmä on kuitenkin sellainen, mitä ei saa heilauttaa yhtäkkiä joku poliittinen kannatusluku, vaan se pitää työmarkkinajärjestöillä, jotta yrityksillä on ennustettavuutta, minkälaisia toimintoja edelleen on. Jos nyt kävisi niin kuin Kreikassa, että vasemmisto liitto menestyisi seuraavissa eduskuntavaaleissa niin, että olisi 36% kannatus, meillä olisi pääministeri, ruvettaisiin katselemaan tätä lakkosakkoasiaa, niin voi olla, että se näkemys olisi nyt vähän erilainen kuin EK:n puheenjohtaja Häkämiehelle, joka...
Mutta sinä haluaisit, että työmarkkinajärjestelmä olisi siten vakaa, että politiikkaa sitä heiluttaisi ja sitoutuisit siihen, että vaikka vasemmistoliitto pärjäisi kuinka hyvin, niin vasemmistoliiton näkemyksiä työmarkkina-asioissa ei ruvettaisi ajamaan.
Ei lakkosakkoasiat kuulu millekään puolueelle, eikä se työmarkkinajärjestelmä. Työmarkkinajärjestelmät myös elävät totta kai siinä poliittisessa kehyksessä, mutta se päätöksenteko pitää olla niillä sopijaosapuolilla, jotka pystyvät suhdanteiden mukaan näkemään, että onko nyt palkankorotusten aika, mennäänkö maltillisella ratkaisulla, koska ne neuvottelijat vastaavat yritysten toimintaedellytyksistä, mutta myös totta kai työntekijöiden asemasta siinä yrityksessä. Ja tämä kokonaiskuva niin on kyllä siellä varmasti, niin kuin, se osaaminen on näiden herrojen ja rouvien käsissä.
Olisikohan Kimmo Tiilikainen kuulolla?
Kyllä ole.
Terve, emme nyt nähneetkään, mutta olemme kuulolla kuitenkin.
No kuule, tässä ollaan, pahoittelen, ei mennyt kaikki ihan niin kuin Strömsössä tänään, mutta itse asiassa taksilla matkalla kohti Pasilaa, mutta hyvä, että puhelin on keksitty.
Se on erittäin hyvä keksintö. Ehditkö kuunnella tätä äsken vähän aikaa?
No kuulin tuossa, mitä...
Me olemme tässä siis keskustelemassa...
Kollegat puheli.
Me olemme tässä keskustelemassa siis siitä, että kun työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä kaikilta osin ei näytä toimivan, niin pitäisikö poliittisten päätöksentekijöiden ruveta hoitamaan asioita työmarkkinaedustajien sopua odottamatta? Ja jos äsken kuuntelit, niin kuulit näiden täällä istuvien kansanedustajakollegoiden vastauksia tähän, eikö niin? Nyt ollaan kiinnostuneita sinun kuulin vastauksestasi.
No ensinnäkin niin tämä työrauhaneuvottelut, mitkä tuossa osapuolten kesken oli, niin kyllä täytyy sanoa, että olin niin kuin pettynyt siihen, että sitä sopua ei löytynyt, koska uskoin, että osapuolet olisi pystyneet tuomaan sitten yhteisen esityksen, miten työmarkkinoiden toimivuutta tältä osin parannettaisiin. Ja kun näin kävi, niin tietysti täytyy uskoa, että eihän siellä ole niin kuin kaikkea neuvottelun aikana keskusteltua ja hiottua roskiin heitetty, vaan asioihin pitää voida vielä palata. Ja se, missä ehkä ajattelen eri tavalla kuin äsken puhuneet kollegat, niin jo tuossa syksyn talouskeskusteluissa toin esille sen, että valtiovallan pitää ja se voi olla aktiivisempi osapuoli tässä kolmikantaisessa valmistelussa. Että totta kai työmarkkinajärjestöt voi sopia palkoista, siihen ei pidä meidän poliitikkojen puuttua. Mutta sitten kun tullaan muihin työelämäkysymyksiin, niin kyllä maan hallitus ja eduskunta, jotka vastaa tämän Suomi Oy-AP:n toiminnasta kokonaisuutena, niin täytyy olla aloitteellinen ja aktiivinen, jotta päästään asioista eteenpäin. Okay, sillä tavalla tämä ei saa olla semmoinen, että poliitikot eivät voi puuttua työelämän ja työmarkkinoiden kysymyksiin.
Kimmo Tiilikainen, kun tässä taisin äsken näiden studiossa istuvien kollegojen kanssa puhuakin siitä, että kun työmarkkinaosapuolet neuvottelevat monesta asiasta kerrallaan, saavat jotain, menettävät jotain ja siitä syntyy kokonaisuus, niin sitten kun sen osia tulee eduskuntaan käsiteltäväksi, niin siitä on tavattoman vaikea irrottaa osia siitä kokonaisuudesta ilman, että se koko juttu kaatuisi. Mitä mieltä tästä olet?
No tässä on sekä hyvää että huonoa, että keskustahan on voimakkaasti puhunut tämän yhteiskuntasopimuksen puolesta siitä, että mitä vaikeammat ja ankeammat ajat meillä taloudessa on, sen tärkeämpää on, että kaikki osapuolet yhteiskunnassa sitoutuu yhdessä pistämään maata kuntoon. Ja silloin siinä paketissa varmasti tulee monenlaisia osia. Mutta sitten se, että eduskunnalta ikään kuin vietäisiin kokonaan työkalut, että mihinkään ei saa puuttua, vaikka valiokuntakäsittelyssä vielä huomattaisi, että onkin epäkohtia.
Siis nehän on viety, sinä puhut Kimmo Tiilikainen, että vietäisiin, minä taas väitän, että nehän on viety käytännössä.
No itse asiassa se on myös siitä, että haluaako eduskunta käyttää. On itse ollut työelämä- ja tasa-arvon valiokunnassa, mikä käsittelee työelämäkysymyksiä. Ja kyllä siellä on aikoinaan myös ihan pykälän muutoksia tehty keskeiseenkin työlainsäädäntöön koskien vuosilomia, työaikalakia ja tämän kaltaisia asioita, jos on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä todettu, että jotain asiaa kannattaa ajatella toisin tai viilata toisin. Ja aina totta kai siitä on niin kuin purinaa seurannut, mutta sen jälkeen lakien mukaan on eletty, eikä niitä ole tarvinnut muuksi muuttaa, niitä eduskunnan muuttamia pykäliä, jossa on otettu se lainsäädäntövalta käsiin.
No, Kimmo Tiilikainen, olisiko nyt sitten pitänyt tai pitäisikö lakkosakot säätää selvästi nykyistä korkeammaksi? Nyt kun työmarkkinajärjestöt eivät ole päässeet sopuun, niin pitäisikö poliittisen päätöksentekijän ottaa asiaa käsiteltäväksi ja korottaa niitä?
En sano vielä näin, että nyt on kaikki pelattu ja nyt sitten täytyy mennä toisella tavalla, vaan sanon, että hallituksen ja eduskunnan täytyy olla aktiivisempi. Eli kyllä sitä painetta sinne neuvottelijoiden suuntaan, jotka on kuukausikaupalla asiaa neuvotelleet ja hiertäneet, niin taatusti siellä ei voi olla näin, etteikö siellä olisi lähennetty, ei voi olla näin, etteikö olisi käsitystä siitä, että minkälaisia ratkaisuja pitää tehdä, että nyt sitten niin kuin vaan vielä painetta, että viedään se harjoitus loppuun saakka, ei lopeteta kesken ja hukata niin kuin sitä tehtyä työtä.
No nyt tietysti täytyy palauttaa mieleen, ja nyt täytyy sanoa täällä studiossa istuville kansanedustajille Myllykoski ja Lindström, että ei ollut tarkoitus aloittaa pelkkää kaksinpuhelua Kimmo Tiilikaisen kanssa, vaan antaa hänen vaan esittää noita näkemyksiä, kun oli alkupäin pois. Näissä neuvotteluissahan ei suinkaan käsitelty pelkästään lakkosakkoja, ja nämä mikään työrahoneuvottelut ollut, vaan neuvottelujärjestelmän kehittämistä yleisemmin. Että työntekijäpuolella olisi haluttu, että sovitaan alipalkkauksen kieltämisestä ja tämmöisen sopimusshoppailun estämisestä ja luottamusmiehen aseman turvaamisesta. Näistä olisi tullut vastapainoa mahdolliselle lakkosakkojen korottamiselle. Mutta jos kuvitellaan, että käsiteltäisiin näitä asioita todella eduskunnassa, niin mikä kanta teillä näihin asioihin? Jari Lindström.
No,
pitäisikö alipalkkaus kieltää?
Kyllä, ehdottomasti.
Pitäisikö sopimusshoppailu kieltää? Siis sopimusshoppailuhan tarkoittaa sitten työnantaja palkkarahoissa säästääkseen vaihtaa sopimusta, jonka mukaan palkat maksetaan.
Pitäisi.
No pitäisikö luottamusmiehen aseman olla nykyistä turvatumpi?
Luottamusmiehen asema on nykyisin, no varsinkin pääluottamusmiehen asema on hyvin, hyvin vahva, mutta kyllä luottamus, tänä päivänä luottamus, vielä enemmän luottamusmiehen tehtävät ja toimenkuva vaatii todella paljon osaamista ja aikaa, niin kyse hänen asemansa, niin pitäisi, olisin valmis sitä myös vahvistamaan.
Kimmo Tiilikainen, sama kysymys sitten sinulle. Pitäisikö alipalkkaus kieltää?
Ylipäänsä meillä työmarkkinat on huiman säänneltyjä ja Suomessa pitää noudattaa suomalaisia työehtoja. Siellä se on sanottu. Mutta nythän meillä on käynyt sillä tavalla, että jos työmarkkinat on jäykät, niin silti markkinoilla se jousto jostain löytyy, ja tällä hetkellä se löytyy
vuokratyöstä. Tulkitsenko niin, että mielestäsi alipalkkausta ei pitäisi kieltää?
Minusta meillä on työehtosopimuksissa määritelty kullekin alalle.
Ja mutta niin, kun alipalkkauksessa on kyse siitä, että maksetaan alle
tässä. Toimia.
Selvä. Pitäisikö Kimmo Tiilikainen sopimusshoppailu kieltää?
En kannata sitä, että tuodaan niin kuin lisää jäykkyyttä. Se on neuvottelukysymys.
Pitäisikö luottamusmiehen aseman olla nykyistä turvatumpi?
Mielestäni se on varsin hyvä tällä hetkellä. Jos siellä jotain hiottavaa on, niin en niin kuin kategorisesti vastaa myöskään ei.
Selvä.
Periaatteessa luottamusmiehellä on vahva ase.
Minä esitän Jari Myllykoski sinulle vielä saman setin. Kun olet tämän kuullut nyt tämän kolmen kysymyksen lista, niin melkein muistat nämä. Alipalkkaus.
Ehdottomasti pitää kieltää, ja kyllä meidän täytyy EU-tuomioistuimen ennakkopäätökseen tyytyä, joka tuli viime torstaina, missä puolalaisten sähkömiesten osalta todettiin, että syyttäjäviranomainen, joka ei toiminut ja nostanut syytettä, vaikka todettiin työehtosopimusten mukainen alipalkkaus, eikä valtakunnan syyttäjä reagoinut sitten siihen senkään jälkeen, niin annettiin mennä. Kyllä se on syrjintää, ja silloin se pitää niin kuin lakiin.
Se oli alipalkkauksesta. Pitäisikö sopimusshoppailu kieltää?
ei ole terve ilmiö ja ei kuulu tämän päivän yhteiskuntaan eikä nimenomaan sopimusyhteiskuntaan.
Pitäisikö luottamusmiehen aseman olla nykyistä turvatumpi?
Luottamusmiehen aseman pitää olla yhtä turvattu, mutta menettely pitää todentaa ensin oikeuden työtuomioistuimessa ennen kuin työsuhde voidaan päättää. Silloin nähdään, että onko kysymyksessä ollut laiton irtisanominen vai ei. Ehdottomasti kyllä.
Te olette tällä hetkellä kaikki kolme oppositiopoliitikkoja, mutta minä kyllä aika hanakasti löysin vetoa, että vaalien jälkeen tilanne on toinen. Pitäisikö tulevan hallituksen muuttaa tätä totuttua suomalaista järjestelmää, jolla työelämän lainsäädäntöä tehdään? Eli kun käytännössä työmarkkinaosapuolet valmistelevat keskenään, niin pitäisikö niiltä ottaa valmisteluvaltaa pois? Mä esitän tämän Kimmo Tiilikaiselle ensimmäisenä.
Oikeastaan vastasin siihen jo, että hallituksen täytyy olla nykyistä aktiivisempi osapuoli tuossa työelämälainsäädännön ja työmarkkinoiden toimivuutta koskevissa kysymyksissä. Eli ei sillä tavalla, että heitetään pallo ja valmisteluvastuu pelkästään työmarkkinajärjestöille, vaan nimenomaan siinä kolmikannassa hallitus, valtiovalta on se yksi kanta ja sen tehtävä on olla aktiivinen ja asioita eteenpäin viemä.
Siis kolmikannan kolmatta kulmaa pitää vahvistaa. Niin.
Kyllä, juuri näin. Sepä oli hyvin sanottu. Kiitos, otetaan käyttöön.
Ota käyttöön ihan vapaasti, ei tarvitse edes lähdettä mainita. Jari Lindström.
Joo, vahvasti samoilla linjoilla, että vuoropuhelua näiden, nimenomaan tämä kolmikanta, se on arvo sinällään, se on aika harvinainen maailmassa, että tämmöinen on olemassa. Tästä kannattaa pitää kiinni.
Selvä, Jari Myllykoski.
En pidä ollenkaan pahana sitä, että jos me halutaan tämmöinen yhteiskuntasopimus, niin silloin myös pitää olla eduskunnan hallituksen myös se aktiivinen osapuoli, joka tuo omat näkemykset, minkälainen yhteiskuntasopimus tehtäisiin, jotta me paremmin voitaisiin.
Selvä. Kiitos Jari Myllykoski. Kiitos Jari Lindström. Kiitos. Ja kiitos Kimmo Tiilikainen.
Kiitos.
Samppa Korhonen, terve.
Tervehdys, Heikki.
Ehditkö lähetysikkunaa seurata tässä Kimmo Tiilikaisen metsästämisen lomassa?
No, täytyy myöntää, että hyvin pikaisesti tuli katsottua. Siellä keskustellaan kiivaasti työsopimuksista ja työntekijöiden alistamisesta sekä siitä uskaltavatko poliitikot sanoa mitään näin vaalien alla oikeasti. Otetaan yksi kommentti. Jos lakko-oikeuteen puututaan, sitten vasta tuleekin isoja lakkoja.
Kiintuu se näkemys, eikä varmaan ihan perätönkään.
Luultavasti ei, mutta mennään kauas.
Mennään Välimeren rannoille, eikö niin?
Välimeren rannoille Pohjois-Afrikkaan. Vuoden 2011 arabikevät toi vallankumouksen moniin maihin, myös Libyaan. Muammar Gaddafi oli ollut maan itsevaltiana yli 40 vuotta. Loppu koitti kuitenkin 20. lokakuuta 2011, kun tämä pakosalla ollut...
Niin, se ei ollutkaan arabikevättä, se oli arabikevään jälkeistä syksyä.
Se oli arabisyksyä sitten. Gaddafi löydettiin viemäriputkesta ja ammuttiin. Tuolloin Libya oli vielä kaikkien huulilla ja vallankumousta seurattiin tarkasti, mutta sen jälkeen maailman huomio lähti pois Libyasta ja siirtyi esimerkiksi Syyriaan, jossa se on aika lailla vieläkin. Libya oli otsikoissa ensimmäistä kertaa oikeastaan vasta viime viikonloppuna, kun ISIS julkaisi videon, jossa se mestasi 21 egyptiläistä koptikristittyä Libyassa. Mm. Tässä nyt herää monia kysymyksiä. Miten ensinnäkin ISIS voi olla jo Libyassakin, joka on hyvin kaukana Syyriasta ja Irakista? Ja ylipäätään, mitä Libyassa on tapahtunut Gaddafin kuoleman?
No ne pitää ne kysymykset esittää jollekin paremmin asioita tuntevalle.
Esitetään tämä kysymys. Mitä Libyassa on tapahtunut viimeisen reilun 3 vuoden aikana?
Libyan nykyistä tilannetta voi kuvata sillä, että siellä vallitsee jonkun näköinen sisällissota. Että eri asiantuntijat kutsuvat sitä eri nimillä, mutta tosiasia on se, että se poliittinen siirtymävaihe tai se tiekartta, joka luotiin silloin, kun Gaddafin hallitus kukistettiin tuossa 2011 loppupuolella, niin se on nyt pahasti, ei ole enää raiteillaan. Ja tilanne on se, että valta on nyt erittäin fragmentoitunut eri valtakeskuksiin ja tämän lisäksi käydään taisteluja eri paikoissa.
Näin kertoo Martti Ahtisaaren konfliktiratkaisujärjestöstä CMI:stä Pohjois-Afrikan aluejohtaja Marwan El-Kreksi. Vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen Libyaa hallitsemaan nousi luonnollisesti Gaddafin kukistaneet kapinalliset ja heidän muodostamansa kansallinen siirtymäneuvosto. Sen tarkoitus oli järjestää seuraavana vuonna vaalit sekä saattaa perustuslakiprosessi loppuun. Ylipäätään odotukset olivat korkealla. Moni libyalainen toivoi, että Muammar Gaddafin ikeestä vapautuminen yhdistäisi kansan ja muokkaisi maanosan öljyrikkaimmasta valtiosta jopa jonkinlaisen Pohjois-Afrikan Dubain. Sen sijaan maassa mentiin ojasta allikkoon ja pahasti. Kansallinen siirtymäneuvosto ei kyennyt luomaan konsensusta eri ryhmittymien ja heimojen välillä, ja nyt yli 3,5 vuotta vallankumouksen jälkeen Libya on kaikilla mittareilla pahemmassa jamassa kuin koskaan Gaddafin aikana. Marwan el-Krekshi toteaakin lakonisesti, että Gaddafin alaisuudessa kansalaiset sentään tiesivät, mikä taho pidätti tai murhasi kenetkin, mutta nykyisin ei. Maa on kaaoksessa. Tällä hetkellä Libyassa on esimerkiksi 2 kilpailevaa ja tasavahvaa hallintoa, jotka koostuvat puolestaan monista eri ryhmistä. Tämä taas tarkoittaa sitä, ettei maata hallitse kukaan.
Voi sanoa, että Gaddafin visio sellaisesta massojen valtiosta, missä kansa hallitsee itse itseään ja jossa kansa on aseistettu ja päättää omista asioistaan paikallisesti, niin se on jotenkin perversillä tavalla toteutunut. Et mikään taho ei voi väittää, että hän hallitsee Libyaa tällä hetkellä. Et eri yhteisöt hallitsee sitä rajattua aluettaan ja mikään osapuoli ei pysty kukistamaan toista osapuolta aseellisen voimin. Et me ollaan tällaisessa pattitilanteessa tällä hetkellä. Ja hirvittävässä kaauksessa siinä mielessä, että ihmisten niin kuin päivittäinen elämä on aika pahassa jamassa, niin taloudellisesti kuin sähkökatkoksia on päivittäin, on likviditeettiongelmia, eli vaikka sulla olisi rahaa pankissa, sä voi niin kuin nostaa sitä rahaa, kun ei ole vaan niin kuin sitä printattua rahaa. Liikkuminen on erittäin vaikeaa paikasta toiseen. Bensajonot ovat hirvittävät, kun ajattelee, että öljyntuottajamaa, mutta
Afrikan suurin öljyntuottaja.
Eli niin kuin tuntikaupalla joutuu jonottaa, joskus siinä syttyy niin kuin tulitaistelu, että se on ihan aika pahassa tilanteessa.
Miten Libya on sitten vajonnut näin pahaan sekasortoon, vaikka kansa kukisti diktaattorinsa, eikä maan sisällä ole samanlaista katkeruutta kuin esimerkiksi Irakissa sunnien ja shiojen välillä? Marwan el-Krekshi nostaa esiin yhden suuren asian ja virheen, jonka Gaddafin jälkeen valtaan noussut kansallinen siirtymäneuvosto teki. Se sääti lain, jonka nojalla suurin osa millään lailla vanhaan hallintoon kuuluneista henkilöistä, teknokraateista, poistettiin viroistaan. Eikä tämä koskenut vain siis Gaddafin kavereita ja kätyreitä, vaan kaikkia politiikan ulkopuolisiakin asiantuntijoita.
Jos ne olisi ollut vain Gaddafin kaverit tai sitä regiimin ydintä, niin se olisi ollut ihan ok ja siitä on niin kuin konsensus Libyassa. Mutta tämä koski ihan niin kuin kaikki. Jos olet ollut yliopiston lehtori, jos olet ollut jossain ministeriössä jonkun yksikön johtaja, jos olet ollut suurlähettiläs joskus. Et se oli aika kattava ja ne kriteerit, millä ne valittiin, on epäselvät. Ja se prosessi, millä sut poistetaan siitä sun omasta funktiostakin, oli aika tämmöinen mielivaltainen. Se ei koskenut ainoastaan niin kuin Gaddafin ystäviä, vaan siinä oli pyrkimys tiettyjen ryhmien, varsinkin muslimiveljeskunnan pyrkimys niin kuin valtaamaan tärkeimmät positiot Libyan hallinnosta. Eli tämä political isolation law oli mun mielestä yksi tämmöinen tärkeä vedenjakaja. Ja sitten yksinkertaisesti se, että ei olla otettu kaikkia osapuolia huomioon siinä, kun ollaan luotsattu tätä politiikkaa. Eli aseelliset ryhmät, heimojohtajat, ne pidettiin niin kuin sivussa. Ja siitä johtuen niin tämä tilanne on, missä on tällä hetkellä. Ei onnistuttu luomaan tämmöistä yhteistä visiota sille, että mitä me niin kuin halutaan, siis näin libyalaisina. Että se on ollut se pääongelma.
CMI:n Pohjois-Afrikan aluejohtaja Marouane El Krexi pitää ylipäätään määrittävänä tekijänä Libyassa sen eri alueellisia suuntauksia ja heimoja. Muammar Gaddafi piti maata hallussaan vuosikymmeniä keskittämällä kaiken vallan ja öljyvarat itselleen sekä hyödyntämällä hajota ja hallitse taktiikkaa, eli manipuloimalla eri ryhmittymiä joko palkitsemalla tai rankaisemalla. Nyt puolestaan uudessa valtatyhjössä kaikki taistelevat oikeuksista. Eli jos maahan halutaan vakautta, siellä tarvitaan vuoropuhelua eri ryhmien välille sekä kaikkia tyydyttävä perustuslaki. Entäpä sitten se ISIS, joka käänsi vastikään maailman huomiota Libyaan teloittamalla siellä 21 egyptiläistä koptikristittyä? Miten tämä terroristijärjestö on ehtinyt 1 000 kilometriä Syyriasta Libyaan, ja onko se sisällissodan uusi osapuoli? Marouane El Krexi toteaa, että ISISin vaikutusta Libyassa ei kannata ylikorostaa. Maa on täynnä erilaisia aseellisia joukkoja, myös jihadisti- ja salafistiryhmiä. Niiden vaikutusvalta on kyllä kasvanut, mutta vallasta kamppailevat edelleen kansainvälisesti tunnustettu Tobrukin hallinto ja Tripolista johdettu kapinallishallinto. Pahamaineisen ISIKsen lippua voi puolestaan heiluttaa kuka tahansa, ja jos ei muuta, sillä saa ainakin huomiota.
Mä nyt sanoisin, että ISIS olisi kolmas osapuoli, koska jos ottaa nämä kaksi hallintoa, niin niiden alla on siis paljon erilaisia joukkoja. Et siellä on erittäin paljon erilaisia toimijoita, ja niitä ei voi niinku, ehkä ei voi niinku kahteen tai kolmeen tai neljään niinku ynnätä. Et se on niinku yksi, mikä tekee siitä tilanteesta niin haastavan. Et niitä toimijoita on niin paljon, ja suuri osa niistä on aika itsenäisiä. No tämä ISIS-kuvio, niin mä en nyt osaa sanoa, onko tällä ryhmällä, joka just mestasi nämä parikymmentä egyptiläistä koptia, niin onko heillä suora yhteys sinne Irakin ISIKseen, vai onko tämä tämmöinen paikallinen ryhmä, joka on vaan niin kuin päättänyt kutsua itsensä ISIKseksi. Mutta se on niin kuin tosiasia, että Libyassa toimii tällä hetkellä erilaisia äärijärjestöjä. Ja sehän on ihan normaali, sehän on ihan otollinen paikka, nyt kun ei ole minkäännäköistä hallintoa, joka pystyy maan rajoja valvomaan.
Täällä kotimaassa Talvivaaran koko ajan pahenevat vesiongelmat viivyttävät nikkelikaivoksen myyntiaikeita.
Jokainen kevät on aina iso haaste, varsinkin kun tiedetään, että alueella on jo lähtökohtaisesti runsaasti ylimääräistä vettä. Tänä keväänä haaste on se, että alueella on myös paljon lunta, mutta sitten se, että miten se sulaa ja millä aikataululla riippuu paljon luonnosta, jota kukaan ei pysty ennakoimaan.
Talvivaaraa on yritetty kaupata uudelle omistajalle jo pitkään, mutta neuvotteluissa on ollut enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Jan Vapaavuoren mukaan juuri ympäristökysymyksiin pitää löytää kestävät vastaukset.
On selvää, että uuden mahdollisen omistajan pitää itse olla vakuuttunut siitä, että ympäristö- ja vesitasekysymykset pystytään pitkällä aikavälillä kestävästi ratkaisemaan.
Tähän mennessä rahaa on kulunut noin 65 miljoonaa euroa. Uutta rahaa tarvitaan noin 100 miljoonaa euroa.
Tässä on kyllä vinha perä, että jokainen kevät on iso haaste. Mutta milläpä teet sen kestävän ratkaisun, kun ei sitä kevättä taida kuriin saada? Joka vuosi se tulla tallustaa. Ja paska juttu olisikin, ellei jonain vuonna tulisi. Ikitalveen jäisimme kyhjöttelemään. Ja paska juttu tämä on kaiken kaikkiaan, tämä Talvivaara. Eikö luovuteta sovulla? Tehdään koko Kainuusta erikoistalousalue, kestämättömän kehityksen muistomerkki. Kunhan tukitaan uomat niin, ettei paskavesi pääse pitemmälle tulemaan. Että täällä muualla pärjätään. Keväällä.
Nyt meidän kaikkien pitäisi olla kauhuissamme siitä, että Venäjä tekee propagandaa ja Pietarista on löydetty trollitehdas. Ikään kuin propagandaa ei missään muualla olisi tehtykään sen jälkeen, kun Goebbelsit siltä Nerrin pois otti. Mutta tässähän vain on taas yksi esimerkki siitä, miten Venäjä taaplaa tyylillään. Meillä lännessähän ei ole trollitehtaita, meillä on viestintätoimistoja. Meillä ei ole pitkiä työvuoroja muutaman sadan euron kuukausipalkalla raatavia Putinin kehujia, vaan tuhansien ja kymmenien tuhansien eurojen liksalla vaikuttamistyötä tekeviä konsultteja. Yhdysvalloissa on yhtä toimittajaa kohden jo 4,6 muuta viestintäalan ammattilaista. Mikä mahtaa olla suhdeluku Venäjällä? Viestintätoimistoala vahvistuu, kasvaa ja kehittyy Suomessa vauhdilla. Ja ammattimaisten viestintäpalvelujen kysyntä laajenee selvästi. Näin sanoo uutta viestintätoimistotyötään innolla odottava entiseksi jäävä kansanedustaja Mikael Jungner. Nyt jo kuulen sanottavan, että sopimatonta verralta trollitehdasta viestintätoimistoon. Niinpä. Viestintätoimistolaiset pyrkivät varjelemaan laskut maksavan yrityksen mainetta. Pietarin trollitehtaassa varjellaan Putinin kunnia. Venäläiseen V-kontakteen saattaa tulla rahaa vastaan tehtailtuja viestejä. Mutta miten ihmeessä minun läntiseen Facebookiini tulee yritysviestintää, vaikka alun perin luvattiin, että siellä ollaan tekemisissä vain omien kaverien kanssa. Tässä lähetyksessä pantiin poliitikot ratkaisemaan työmarkkina-asioita, nimittäin kansanedustajat Jari Lindström, Jari Myllykoski ja Kimmo Tiilikainen. Libyan tilanteesta oli haastateltavana CMI:n Pohjois-Afrikan ja Sahelin aluejohtaja Marwan el-Krekshi. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Suvi-Tuuli Kataja, Samppa Korhonen ja Jari Niemelä. Minä olen Heikki Pelto.